lahat ng 5 bagsak. Alas 5 na, kalampagan na!
Magandang hapon mga kalampagers! Nakikinig kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602, ng Department of Speech, Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura.
Ito si Mark!
Gray!
Marty!
Tin!
And Charles!
Ang paborito nyo! 5!
Na nagkagulo-gulo po kami.
Oo,
naku. Si Marty ay naging si Charles.
Pero tres
at si na Tin ay naging, wala pa rin po si Tin and si Gray. Kaya po, all boys po ngayong hapon
yes.
ito.
Boys pero syempre, out. Yes.
Yes. Pero syempre, andito pa rin naman ang iba't ibang mga boses na maririnig nyo mamaya. Wala tayong mga guests ngayon. Tayong tatlo lamang.
Yes, baka manibago yeah. sila. Dami nating guests for the past few months.
Actually, yes. yung baka mag-expect sila. Pero hindi ba?
Pero na-miss nila na tayo lang yung boses, di ba?
I'm sure.
I'm sure.
Kaya din kung na-miss nyo kami, talagang tuloy-tuloy ang suporta sa aming Facebook page, facebook.com/kalampagandzup, at sa aming Twitter page, twitter.com/kalampagandzup. At marami pong nakikinig sa amin at nagtitweet dahil napaka-interesting ng ating topic for
yes.
today.
But well, before that, kumusta ang first week of December? Merry Christmas, everyone.
Ang lamig.
Wow. Actually, yeah. hindi kaya. Galing pa tayong Baguio, no?
Alright, sila po. Hindi nagaling din pala ako, pero nauna.
Oh, no,
pero
no,
oo
no,
nga,
no.
nagto-21 degrees. Sa Baguio.
Oh. Eh, pero sa inyo, nung nag-Baguio kami, parang
mga
normal.
22 na lang.
parang hindi naman ako masyadong nalamigan. Parang malamig siya. Pero,
because the cold never bothered you. Anyway.
Yes.
Pero ako nilamigan talaga ako. Eh.
Oo, kasi may sakit siya noon. Pero
ay,
kasi,
ay,
nung
naman.
Parang normal lang siya oh. na maglalakad-lakad ka kahit na wala kang dalawang damit. Hindi ka naman masyadong lalamigin. Pero syempre, iba pa rin yung Baguio.
Yes.
Ang saya.
Iba yung lamig niya.
Iba pa rin yung Quezon City. Parang lahat iba.
True.
Iba pa rin yung Manila.
Kamusta ang panimula ng iyon yung Disyembre?
Well, sa akin, ano bang nangyari? Well, ang patapos na ako sa grades.
Oh yeah, yes, ako tapos na.
Okay, at alam niyo naman ang aking trademark as a teacher hanggang dulo.
Yes.
Hanggang December
13. At
13 naman. May klase pa po ako.
Grabe,
7 to 8:30 a.m. So yung WFQ ko, magkikita pa din tayo ng December 13.
So, nakikinig sila sana.
Binabati
natin sila.
Yes, binabati natin lahat.
Malapit na matapos ang
semester. At congratulations sa mga students ko na tapos sa COM 3. At least may bawas na kayo sa iisipin nyo. Hintayin na lang i-upload ko ng grades.
So, bago tayo magpatuloy ng ating usapan ngayong araw, siyempre mag-throwback muna ulit tayo noong nakaraang
linggo.
Sino ba mga kasama natin noong nakaraang linggo?
Kasama natin doon ay ang second batch ng ating mga
speech
interns.
Speech 16?
Yes.
Ay, mali pala.
Interns? Wala pa kasi si Mark.
Before noon, si 163.
Before noon yung 160 students ni Miss Tin. Then after naman noon, which was last week, kasama natin ang mga ang
interns
from
UPIS.
Yes. Congratulations, interns.
Oh, yes. Ano nga ba yung mga pinag-usapan natin last week? Pinag-usapan natin yung
value. No?
Yes.
Values ng pagka-Pinoy na hindi lang naman sa nagpapatulong sa pagiging uniquely Pinoy natin. Ano? Pero ito yung mga values na kadalasang na-overlook natin.
Yes.
Medyo nag-zoom in tayo.
Kasi nga ang November daw ay Filipino Values Month yes. ayon yes. sa Proclamation No. 479 Series of 1994. Mm-hmm. Kaya tinanong natin, di
parang
ba yung mga...
Lang.
Yes. Di parang Series of 1994. Pero di ba tinanong natin yung mga kalampaggers natin kung ano ba yung pinapahalagahan nila. Hashtag value me.
Yes. Hashtag yeah.
So, ba, interesting nung nakaraan ha. Kasi syempre, bet na bet ko yung mga Filipino values na yun.
Oo, yung mga kapwa. But parang pwede na natin siyang i-connect na Mark Cansino kapwa.
Grabe.
Yun na yun. Mark kapwa Cansino.
Mark kapwa. Oh.
Yes. So, i-recall muna natin yung mga napag-usapan natin.
Mark
sabi
kapwa.
Nga nung ating mga kalampaggers na interns from UPIS, nagva-value daw tayo in terms of God, in terms of family, Nature.
Friends, of course. Friends and family. And yung simple rin na barangay level, ano? Yung parang the microcosm, ika nga, ng ating bansa ay yung mga maliliit na baryo at kung paano tayo mag-work bilang isang community, paano yung bayanihan, paano ba umuubra yon sa Pilipinas, ano?
Yes.
So yung mga napag-usapan nating mga value.
Yes, sobrang ganda kasi tied siya to historical approach. Diba parang before, binavalue natin yung nature kasi nga, sinasamba natin yung nature dati. Tapos, dumating yung Spaniards, tapos kaya vinalo natin yung Christianity. Mm. Tapos, syempre, as Filipinos, very makakapwa tayo, makafamiliar culture.
Eh, lang po tayo, narinig na naman po family. Ang
kapwa. Si Mark Kapwa. Yeah. Okay.
So, ibig sabihin lamang nito,
wow, may ibig sabihin. Wow.
Na parang every period ng ating buhay, eh, meron tayong pinapahalagahan.
Yes, at may prioritization of values tayo. Yeah.
Sige nga, ano kaya ang pinapahalagahan ng ating mga kalampagers ngayong panahong ito?
Oh, ngayong panahon ito. Well, siguro kung aking iaayon to sa huling bagsak, ano, sa parang combination ng limang bagsak sa gap na yon, ang tunay na kayamanan ay nasa pusong may kabutihan.
Yun.
Oo, yun siguro pinakamalaking value ng pagiging Pinoy. Eh. Kasi, di ba, kahit ibang bansa, kilala lagi ang Pilipinas o ang mga Pilipino sa pagiging hospitable, sa kumbaga kayang-kayang i-accommodate ang mga guests, ang mga taong nasa labas kasi bukas sa puso ng Pilipino ang tunay na kabutihan.
Yes. Ako naman, para sa akin, ang pinapahalagahan ngayon ng mga kabataan ay sana yung freedom at kalayaan natin. Kasi di ba parang yung social media, pag inalis mo yan, parang ma-freak out na sila. Kasi di ba it's something that they use to let their voices be heard. At sana hindi lamang yun ang ating pahalagahan. Pahalagahan din natin yung mga nagtanggol ng freedom na ito dati pa hanggang ngayon, 'di ba? Yeah, napaka-importante.
Tama. Ako naman, in connection to Sir Charles, 'di ba, yung mga millennials ngayon, usong-uso nga yung social media, attached na siya sa pagiging millennials. So feeling ko relationships pa rin yung pinapahalagahan, because hopefully, positive aspect tayo, ginagamit yung social media to establish, form, and sustain relationships.
Yes.
Wow, very
first, sometimes you deteriorate relationships.
Yes.
Well, ako talaga yung negative, no? Pero yes. Parang relationships sa yo, good heart, tsaka freedom. Diba? Yes. These values already incorporated pa din dun sa pinag-usapan natin last week.
Pero meron din tayo na pag-usapan last week. Kumbaga, hindi naman dark side, ano? Pero yung dark side. Dark
mga
side.
Mga kalampagers.
Yung dark side ng ganitong values na, kumbaga, minsan, eager na eager ang mga Pilipino sa pagpapakita ng kabutihan sa kapwa na minsan nakakalimutan ang sarili.
Yes.
O di kaya naman inauuna ang nasa labas ng sphere of influence, mauuna pa sa pamilya, nauuna pa kaysa sa mga loved ones, nauuna pa sa mga kaibigan.
Because we have faces.
Meron
faces.
Or impression management.
Ah, yes.
Yes. Diba? Meron nga tayong sinasabi lagi ng lolo ko na bakit daw pagbisita, kunyari, maghahanda kayo.
True.
Diba? Parang, guilty. Bakit daw kayo laging maghahanda ng masarap sa mga bisita?
At lahat ng bagong plato nilalabas.
Bagong plato, bago yung upuan.
Naglilinis.
Yes,
ganun.
Diba? Bakit daw?
Ulam, masarap.
Tapos, minsan kayo, kung ano lang matira, yun na yung kakainin.
Yeah. Actually, that is quite the paradox.
So,
no?
Parang hindi siya valuing your family or valuing yourself. Valuing other people pa din siya, which is kinda dangerous to think
talaga
about.
Yeah, lahat naman yun may positive and negative.
Yes. Pero hindi sure si Marty kung dark side siya.
Oo, but di siya sure.
Dark side or dark side.
Yes, so yun po ang napag-usapan natin last week.
Yes.
Kaya naman ngayon.
At ano pa nangyari nung nakalaang linggo, nung weekend, habang nagkaklase tayo.
Yay!
Habang nagkaklase kami at ikaw nagsasaya kang manood ng cheer dance competition!
Yes! Akala ko naman kung ano ginagawa ko. Nag-check ako ng paper.
Habang nanonood naman. Oo nga, may mga comments ka doon. So, yung pag-usapan natin, kumusta yung CDC? Napanood ko siya late na kasi may paper presentation
ako,
kami ni Marty.
Ako, hindi pa ako napanood.
Ako, hindi pa ako nakakapanood ng live.
Ah, okay.
Ako rin, hindi pa.
Pero yung sa TV,
pa talaga tayo.
Yes. Pero kasi, di ba, ang UAAP Cheer Dance Competition, it's an annual event.
Yes.
Oo nga. Tapos, yes. It's an annual event. It's a part of the whole roster of sports UAAP. So, isa sa mga pinaka-inaabangan talaga yung cheer dance competition.
Yes. At kumusta yung panood? Huwag natin isama si Marty sa conversation kasi di pa niya napapanood. Ah, napanood mo na!
No, ikaw ba? Ikaw napanood
mo na? Napanood ko online. Pinam ko nung Sunday.
Pero to be fair daw, ang galing daw nung, I think, the first was Adam's one?
Yeah, yeah.
To be fair, walang, alam mo yun, parang pag nagko-compare na lahat ng tao na nakilala ko na solid UP, pag tinanong mo sila, to be fair, magaling yung Adamson.
Well deserved. Yeah. At sinusupport at nagsicheer yung Adamson habang, hindi, yung UP habang nananalo yung
I love the collective rivalry against the thrones.
Anyway,
diba?
Basta yun, I guess.
May ganun din factor, di ba? Parang may kinorect na ako sa Twitter. Talaga may kinorect ako sa Twitter. Kasi parang, marami daw natuwa nung, syempre, ang yung una talaga is a national university na maraming medyo maraming kamali sila din, di ba?
At sinabi pa nila na basta daw matalo yun, diba? Panalo na lahat. Which was so sad. Nung pinanood yung NU actually, nagandahan pa rin ako.
Pero magaling naman talaga sila.
Nung una lang talaga hirap, no?
Pero din, may mga nagsasabi din kasi na wala daw talagang nananalo na una.
Yes.
May mga ganong paniniwala.
Nag-tweet nga
no?
Si ang kule tungkol dyan eh.
Oo, yung shade.
Diba?
So shade parang ako, ako naman medyo na-off ako dun sa maraming natutuwa kasi nga daw maraming nagkamali. Yeah. So parang may German term yun eh, nakapag natutuwa ka dun sa kamalian.
Sabi nga na iba dapat, natutuwa ka, nagumaling kayo, hindi sa nagka-problema iba. Pero yeah, it's the usual trash talking naman, di ba?
Diba, ang dami na natin napag-usapan agad-agad.
Pero sa lahat ng teams nyo, syempre, ang kabang-abang pa rin ay yung UP.
Definitely.
At ang theme, di ba palaging inaabangan yung theme ng UP, ng yung Team UP. At ang theme ngayon ay hashtag maroon
akong kwento.
Meron akong kwento. So
at
it's
hashtag kwentong isko.
Ayan. Kwentong isko. Kaya sobrang interest nung kayo po
meron
akong
kwento, meron akong gano'n. Dapit kanta siya.
Oo, okay. Go. Yeah, meron diba sa video nila?
Yes.
Oh. Okay. So yun po yung pag-uusapan natin mga kalapaggers.
Kwentong isko.
Yes. Hashtag kwentong isko. Hashtag ituloy ang kwento.
Yes. Perfect. Dahil nga din, kakonect ito ng DZUP 60th anniversary.
Yes! Happy 60th anniversary!
Yes. Hashtag ituloy ang kwento. So, napakagandang i-connecta no hashtag ituloy ang kwento sa hashtag kwentong isko.
Yes.
Diba? So, para ipagpapatuloy natin ang kwento ng kwentong isko noong nakaraang Sabado.
That is correct.
Pero, para talakayin yan, meron ulit tayong limang bagsak. At papaliwanag natin, ano nga ba yung identity or ano yung different characteristics attributed to being an isko?
Oy, ang ganda. These stories, definitely. Kasi I'm sure na kumbaga kahit kwento to na localized sa UP, you know, maraming makaka-relate. Kasi hindi lang to kwentong UP, kwento rin to ng isang pagiging scholar, kahit nasaan ka man, na universidad, sa pagiging estudyante. And sigurado kami na hindi lang to kwentong isko dahil ating pagpupugay sa 60th anniversary ng DZUP. Pero ito ay kwento rin nating lahat.
Yes, gaya na nga sabi nila, ang kwentong isko ay kwento ng bawat Pilipino. Bilang ang
ay iba.
Ang scholar daw, ang UP daw ay microcosm of the Philippine Filipino society.
Love it. Word of the day, microcosm. Ayan.
Ay, mali yata yan. Charot.
Okay. So napakaganda ding pagnimula na di ba sa bawat paghinto, may pag-comeback.
Pagsibol.
Yes.
I love it.
Diba? Yun ang pinag-usapan. Yun daw yung hinihintay kasi there is a comeback na ginawa.
Comeback
kasi nga, diba, nung last year, diba, nagprotesta ang UP PEP.
Yeah. Something.
Dahil
about
nga
decisions.
Dun sa may mga
decisions,
mga mekanismo nung nakaraang nung 2015,
were unanswered.
Cheer dance, unanswered.
Till so, now, yeah.
Till now, actually, yes. So, bumalik sila for 2017 kasi nga, there's a comeback.
Yes, at ang sabi ng coach nila ay, wala kaming magagawa kundi talaga i-representa ang UP.
Yes.
So, alam nila na dapat, yeah.
Tuloy-tuloy ang laban.
Yes, tuloy ang laban.
I love it. Meron pa rin protest na naganap. Never change UP.
Yeah.
Oo, siguro isa yun sa mga kwentong isko. Diba? Talagang tatayo tayo para sa ating tama at sa ating karapatan.
At bago tayo tumayo, may challenges. Sabi nga nila, walang UP kung walang sablay, kung walang bagsak. Kaya nga talagang nilive out.
Ay, iba. Ang ganda po yung pagkakakonekta.
So there, sobrang dami nating interesting na pag-uusapan tungkol sa kwentong isko. Mamaya i-share po namin ang sarili namin experiences bilang isko from, meron nga tayo from UP Manila, represented there.
Wow. Yes, diba? Marty!
Sayang wala tayo from UPLB.
Si Gray po ay taga UPLB.
Yes.
Si Tin po ay taga UP.
At meron tayo from UPOU.
Ay, oo.
Diba? So, yeah. Oh, wow. So, marami tayong pag-uusap.
Siyempre, nakalimutan ko.
Iba't ibang konteksto ng pagiging scholar.
Mga kwento. At syempre, may values din yan na in ating pagtutunan ng pansin. Kaya napaka, kumbaga, ay mahalaga at ito ay may impact. No?
Yes.
May take home tayo dyan.
Yes, ang limang bagsak po ay pag-uusapan natin makalipas ang episode na ito or pagkatapos ng break natin. But before that, time check po muna tayo.
Ayan, ang oras ay 15 minuto makalipas ang ikalima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na pakilig sa DZUP.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 16.
10-page paper? Saglit lang to. Makapag-check nga muna ng... Uy! Ano to? Hala, 8:30 na! Naku, hindi ko pala natapos ang term paper ko!
Magtakda ng sapat na oras sa bawat gawain. Iwasan ang stress na dulot ng cramming. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang hapon mga Kalampagers! Nakikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602 ng Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Kasama niyo pa rin ang inyong paboritong sinto!
Ito pa rin si Mark!
Gay!
Marty! And Charles! Ang paborito niyo! Sinto!
Na merong tayo nagtanda.
Na nagkalito-lito na po kung ano yung pangalan namin lahat.
Na may identity crisis po nangyari.
Yes, pero kasi lang kami.
Yes. Sinto man kami, pero... Guys, sobrang close namin. So kasama nyo pa rin ngayong hapon si Mark, si Marty, at si Charles para pag-usapan ng hashtag kwentong isko at hashtag ituloy ang kwento.
Ayan. So sa nakaraanggap, ano, meron lang tayong maliit na may clean kamustahan, no, sa mga nangyari. Pero napag-usapan natin na maraming kwento na ika nga bumubuo sa kwento ng isang isko,
yes,
o scholar ng bayan. No? At ang isa dito ay ang, nako, kilalang-kilala natin.
Ang unang bagsak. No?
Unang bagsak. Ay, kanta na na.
Ang UP daw ay?
Universidad ng Pila!
Ay, relate na relate. Ako, hindi ako makarelate in terms of being a student.
Ang
kasi nung
kasi
undergrad hindi ako masyadong pumila.
Bakit?
Ikaw hindi ko alam.
Yeah!
Oh, iba.
Hindi kasi, parang medyo swerte ako sa CRS.
Ah,
so parang hindi ako, never akong pumila ng mahaba. Pero nung pumasok na ako as a teacher, kasi di ba pag instructor sa department, tayo yung naka-task dun sa enlisters.
Nakala nila mga estudyante lang din tayo.
Oo, sabi, kuya,
kuya. Magulat sila.
Kuya, pimbali.
Kuya, kuya, pagkamusta po itong si Sir Ladia?
Tapos ikaw mismo yung tinatanong,
sabi
diba?
Ko, ayun, ako.
Natatawa rin ako pag gano'n. Parang sinasabihan ko na lang na, check mo na lang yung RUPP.
Ako pag may estudyante na Sir Cancino, sigurado ka. Terror yan. Ganun. Hindi nila kinukuha.
Oh,
pero yung iba na kinukuha nila, kahit sinabi kong terror, usually sila yung mga uno.
Yes.
Ay, to be, oh,
minsan
din
tinatakot natin yung mga estudyante kasi syempre ayaw naman natin ng mga relaxed lang, chill lang na estudyante. Syempre dapat andun tayo
sa ibang style. Yung ibang prof naman ganun yung style and they're comfortable with that, pero siguro we just want to make the students realize their potential.
Yes. Nakaka-stress din eh. Pare-pareho po kami comp instructors na ayaw namin ng question na parang, sino yung chillax na comp prof?
Wala.
Wala. Technically, hindi siya chillax.
Effort-based pa rin naman eh.
Yes.
Pero di ba sinasabi natin, iba-iba tayo ng approach.
Yes, iba-iba tayo.
Kunyari, ako, ang approach ko, mabagal.
Iba pala yung approach. No.
Iba pala yung approach. Kunyari, ako, ang approach ko, medyo political.
Yes. Ako naman, medyo leadership, so puro advocacy siya.
Saka kapwa. Diba? Si Janice saka si Kling medyo mas performative
yung
comfrey nila. Pero pare-paraho naman kayo na natututunan. Baka naman sabihin nyo,
yes,
iba-iba sila.
Si Sir Marty, very pragmatic naman. Talaga makikita mo yung application
of
theories.
More of content.
Ang lalim ng pragmatic.
And debate.
Saka lumalaban yung pragmatic sa microcosm.
Oy, second word of the day. Ayan.
Okay. Diba iba-iba tayo ng ating approach? Pero bakit nga ba sinasabi ang UP daw ay University ng Pila?
Well, bukod nga naman sa napakahabang pila sa pag-register, sa pagpili ng prof, syempre nandyan din yung ating pila sa ano tong isang event na sobrang haba rin ng pila.
Yung UP Fair.
Yun, yeah, the UP Fair.
Diba, at ang CDC.
Ang dami rin kwento. Ang dami rin kwento. Oh yeah, speaking of CDC nga, diba, na parang kahit ako, never kong na-experience kasi by the time na andun na ako, tapos na yung bentahan. Nagsawa na ako.
Oo nga.
Never ako nakapanood.
Yung sa University of Pila, may dagdag ako. May mga estudyante ako, yun yung final speech nila. Mm-hmm. Like, how, ano yung mga bagay na natutunan nila from queuing sa CR, sa enlistment.
That's a cute like,
yung isa,
perspective.
Tumakbo daw siya from Institute of Bio. Mm-hmm. Si Jello, sana nakikinig si Jello. Pero baka nag-aaral siya. Kasi studying siya. Si Jello ay from Institute of Bio, tapos tumakbo daw siya to Palma Hall.
Walang
kasi nga, kailangan niya ng major niya daw for the class.
Yeah, ginawa so, ko rin yun before.
Kailangan mo siyang ipa-cancel muna yung isang true klase pagkatapos niyang para niya ma-enlist yung major class niya.
At hindi guaranteed, di ba?
Yes. Kailangan yeah, sure. So, kailangan bumalik ka before yes makuha pa yung slot. Tapos yes, ang ginawa doon ni Jello, tumakbo siya from IB to Palma Hall, tapos nalaglag daw siya ng hagdanan.
Oh my gosh.
As in, for few months daw sa SEM, nakasaklay daw
oh
siya.
Oh my, ganun kalala.
Ganun kalala yung enlistment story ni Jello.
Ganyan, ma-feel mo talaga yung kagustuhan ng sa subject ng mga tao, di ba? Talagang lalaban sa edukasyon niya at pwede yes ng kalalaan ng pila.
Yung isa na naman, may isa pa, ang dami kong story ha, yung isa kanto.
Yeah, yeah.
Yung isa naman si Tin.
Oh.
Yung
studi- hi, Tin.
Hindi si Tin magpaayo ha. Yung estudyante ko din nung
ano
last
class. Ay, oh, wala talagang ano sa pila si Tin.
Grabe
impatient
daw. Parang pagdating na daw, di sabi niya, pwede po ba akong kumuha ng klase na to? Class mm-hmm, ata, class mm-hmm na subject.
Oh, yes.
Tapos sabi niya, oh, sige, pwede naman. Pero kailangan ipa-cancel mo muna yung isa mong GE na nakuha.
Mm-hmm. Ano nangyari?
So, tumakbo daw siya dun sa isang GE. Pagbalik niya, nakuha niya yung slot.
Oh my God.
So, wala na siyang klase.
Diba?
Oh my
yun yung
gosh
mga nakakatuwa pagkatapos, pero habang nandun ka sa moment, parang hala.
Iiyak ka na, seryoso yan.
Ano yung gagawin ko in life? Diba?
Naghintay ako for my BA class no undergrad for one whole day.
Kamusta naman?
Yeah, kasi ay, talagang gusto, yung iba parang sumusuko na sila eh. Parang ibang subject na ako talaga, BA yung elective ko. So, pinilahan ko talaga.
I see. Pero meron pang isang, ano ha, nako, may mga pila nyo na yung medyo nakakatawat, medyo nakakatakot kung yung experience mo. Pero meron din tayong pila na medyo positibo rin naman.
Ano?
Anong pila ito? Ito yung pila ng pag-a-apply o pagkuha ng UPCAT. Di ba napakahaba rin? Oo,
napaka-hopeful ka
pila
rin.
Pila. Ilan yung nag-take nga ba this?
I think halos 100,000 daw.
Oh my gosh. That's sa Diliman. I'm not sure with my numbers ha, pero I think 6,000 to 9,000 lang yung kinuha ng Diliman. Oh, was it? Oh, yeah, 4 lang pala.
4 to 5 daw ha. Sabi ito nung mga iba't ibang naririnig ko na sobrang unti lang daw nung kukuha. Pero tama si Martino, university tayo ng pila, pero yung pila, hopeful din siya.
Oo nga, pero grabe yung...
It's a test of patience, di ba?
Oo, tsaka yun nga, parang hindi porke nakapila ka ng maaga, eh sigurado ka lang makapasok ka. It also has something to do with yung skills mo. Kasi marami kayong magaling. Yeah, di ba? Lahat kayo nakapila, lahat kayo equal dyan eh. Yung equalizer natin yung UPCAT.
Yeah, at yung pila in general sa
yes,
UP.
Actually.
Oo, diba? Mapamayaman ang bracket ka pa. Yes. Pipila ka.
True.
Oo nga. It's a humbling experience for everyone. Kasi naririnig ko yung, for example, may friend ako from different university. It's a private university. Of course, Big Four pa rin. Ang kanilang enrollment ay wala pa daw 10 minutes. Kasi ibibigay mo lang yung paper na pinrint mo sa bahay. Tapos, dapat bayad ka na through the bank. Yeah.
Oh, yeah.
So, I don't know. Pero for me, yeah, of course, lines are bad. Pero it is definitely a test of patience.
Yeah,
that's
you appreciate it after UP. Kasi pag may government, mag-a-apply ka, di ba, sa lahat ng bagay, di ba?
Yeah, sa NBI clearance.
Sa passport.
Sa mga passport, di ba? Kumbaga, sabi nga ni Mark kanina, it's a microcosm of Philippine society. Nangyayari talaga yung pagpila. At sana ang natututunan natin sa UP ay hindi lamang tayo pumipila na para lang makapila at susingit kapag may chance na sumingit. Diba? Napaka-importante na respetuhin natin yung pila bilang mga scholar ng bayan.
Yes. So yan po unang bagsak natin, Universidad ng Pila. At alam natin na ang pila ay hindi lamang sa UPCAT, sa iba't sa enrollment, iba't iba. Bilang UP students, marami pa tayong mga iba't ibang challenges.
At marami pa tayong ibang pipilahan.
Yes. At ang mga challenges na yan ay, nagsasabi ng second natin na bagsak ay Universidad ng, bukod sa pila ay pakikibaka.
Ayan.
UP ay Universidad ng?
Pakikibaka.
Pakikibaka.
Yeah. Pakikibaka!
Siguro ito yung pinaka, kumbaga, pinakasikat na
teacher?
Kung may generalization man ng isang UP student, diba lagi-lagi nilang sinasabi, hala, UP
so
student.
So sometimes negative, diba?
Pakikibaka, tibak to.
Oh, yan, naalala ko before ako pumasok ng UP, sabi ng mga relatives ko, wag ka sa UP, ha? Baka mag-rally ka, ganun.
Yeah, pero oo, kasi kinakatakutan ng magulang natin yun. Pero habang nakaupo na tayo dito sa universidad, nakikita natin na...
At nakatayo.
Oh, ayun, nga,
naglalakad, nagmamobilize, diba?
Ayan. Nakikita natin na meron naman palang saysay. Kasi,
yes!
Meron talaga yung saysay. Iba yung ano eh, iba yung nandun ka, nakikita mo yung passion, nakikita mo yung dahilan, at nare-realize mo na, may silbi, lahat ito ay merong role, kumbaga, sa society. And hindi naman sa, you know, sana na mas na-appreciate din ibang tao kasi... This is for something bigger than ourselves.
Yes. Ako lagi ko sinasabi sa klase kasi may mga estudyante talagang takot to brand themselves as activists.
O diba?
Diba? Normal yan. Ako, para sa akin as a teenager, hinahanap mo pa yung sarili mo eh. So hinahanap mo pa rin kung gusto mo ba talaga maging activist or hindi. Pero ang lagi ko sinasabi sa klase na dapat lahat tayong UP students activists in our own little ways.
Yes, ang sinasabi ko palagi ay dapat wala tayong standard ng best activism because we have different forms of activism. Yeah. Example, ang activism ko palagi talaga ay volunteerism. So talagang volunteer ako to question the government's parang mandate na parang bakit di nyo yan nasusolve, etc. Yeah, so for me, that's it. Other people would have creative expressions, creative activism.
Yeah, through art activations, meron kang mga poetry and other forms of art. Yes.
Meron na rin gumagamit ng social media, di ba, for activism.
Yeah, those profiles na ginagamit nila to post those, di ba, dank memes, ika nga.
Yes.
Para sa akin, being informed is a little activism na kayang-kaya naman yan ng UP student. Yung parang, sabi ko nga sa impromptu, halang mga students, sana nakikinig kayo ngayon. Yes. Sabi ko sa impromptu, gusto ko yung impromptu, alam nyo yung nangyayari sa bansa para you can easily answer the impromptu questions.
Yeah. Ako naman yung ganun ko ay nasa debate. Doon talaga yung mga social issues talaga. And for the students as well to realize that we have different advocacies, meron tayong iba't pakikibaka. Mm. Kasi minsan may tendency din tayo na kapag nakikibaka tayo, we impose our own stands.
Yes, yes.
Na parang without debate, you can't actually present the other side of it, di ba? Yes. So parang before tayo makibaka, gaya sabi Sir Charles, let's stay informed and be aware of the different points of view.
Sa akin naman, ang pag-transition o ika nga pagpakita ko ng ganitong value ay through challenging my students to challenge me. Hindi naman sa game.
Yeah, makes sense. Yeah.
Ako kasi lagi kong sinasabi na, guys, let's make this class a class that is open to questioning. Ako gusto ko yan. Sabi ko, kung may nakikita ko yung questionable sa syllabus, sa lesson, even sa mga data ko, i-question
ako. Ako nga, even sa fashion sense ko eh.
Gusto ko yan.
Kasi palagi mo na-receive sa ano yan, di ba? Set.
Sa set. Oo, di ba?
Wow, I love
sorry,
it.
SET pala because we are instructors. Diba, pag instructors, SET yung tawag. Kapag students, SET.
Totoo ba?
Hindi ba kayo ganun sa, ano nyo, sa teacher training?
Student really? Evaluation for teachers.
Sa training?
Buo.
Hindi
kasi nung kami nung nag-train, ang tawag ng mga kasama ko, participants ko, SET. And I was so surprised. Kasi
paano yung surprise?
Ay, sayang walang live.
Okay. At maganda rin itong balikan natin. Ha? Kasi diba, ang ano ba to kasi English ba to? Universidad ng Pakikibaka, di ba? Lagit-lagi daw ang UP Pep ay may pinapaglaban.
Yes. Pero diba? Lagi it's to something bigger. Meron nga mga kapost.
Di ba dati yung gender equality, yung nagbuhat yung mga babae.
Ay oo, ang
diba?
Nakakilabot.
Meron tayong dati yung may UP ikot pa, di ba? Meron tayo dati na women empowerment. Mm. Meron tayong dati na yung nagkaroon pa nga di ba nung maroon na naka-blonde silang lahat.
Yeah, kasi so you cannot tell which one is diba, the construct, the binaries of a boy and a girl.
Yes, there's always a surprise pag daw UP Pep. At ang surprise na yun usually ay pakikibaka.
Ayan. So the challenge there is for service. It's for always something bigger. Ano? Diba, oh my gosh, we overthrow the dictator, di ba? Yung mga ganun bagay. Yeah. Na kumbaga,
we're able to increase the budget, free education.
Exactly. I mean, kailan
at least
ba?
Part ng free education. Because it's not totally free.
But that's a huge thing. That's a huge thing.
So i-connecta natin yung pakikibaka sa virtue ng
honor. Service.
Service to the nation and service to a bigger purpose.
Yes, and honor and excellence. So kailangan before tayo makibaka, alam natin na tama yung pinaglalaban natin.
Yes.
Yun. At naniniwala tayo dun.
Yes. So yung una ay University of Pila daw tayo at yung pangalawa ay Universidad ng Pakikibaka. Ano pa kayang iba't ibang mga UP na kwentong isko nating lahat?
Meron pang tatlo yan.
Pero bago ang lahat, time check muna tayo.
Ayan. Ang oras ay 30 minuto.
Makalipas.
Makalipas ang alas 6
na ang ikalima ng
ikalima ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chun Chun?
Napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo!
Nako! Nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naaawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang hapon, mga Kalampagers! Nakikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602 ng Department of Speech, Communication and Theater Arts at ng Koleyo ng Arte at Literatura.
Ito pa rin si Mark!
Gray!
Marty!
Tin!
And Charles!
Ang favorito niyong Cinco!
At is consistent.
Nalitong-lito pa din po sa aming mga identity.
Wala na, patay na tayo sa next week. Pag lima na tayo.
Yes! Pero syempre, next week sobrang excited ako next week. Pero syempre, ngayon, yes, pag-usapan muna natin ang ating kwentong isko.
Hashtag kwentong isko. Hashtag
ituloy ang kwento. Na in line nga sa 60th anniversary ng DZUP.
Yes,
araw-araw natin kasali tayo sa kanilang pakikipagkwentuhan, yes, sa ating mga buhay-buhay na kwentong isko. So, that's nung true. Nakaraang mga gaps, nagkaroon nga tayo ng pagbibigay kahulugan ng UP, pero pakahulugan ito ng mga kwentong isko natin, like, yeah, Universidad ng Pila,
Universidad ng
Pakikibaka. Mm-hmm. Diba?
Pero lahat naman yun ay syempre may sense at merong values na naka-attach. O, kumbaga eh, kaakibat na natutunan natin, yes, bilang mga estudyante, bilang mga guro. Una-una eh, sa pagpila, doon natin na-experience ang value ng pagiging matiyaga or patience. Doon naman sa pakikibaka, yung notion ng pag-challenge at paniniwala sa sarili para sa serbisyo sa mas nakakaraming masa.
Yes, kahit man mukhang mahirap ang pagpila at pakikibaka, sa dulo at dulo, meron tayong pagpupunyagi. Kaya ikatlo po natin na bagsak ay Universidad ng Pagpupunyagi. Yes, yes, kaya balikan natin ang mga battles won ng UP
natin. Pero bago ang lahat ng yan, nakita ko to from Twitter. Ayon kay Pinoy Cheer, ang sabi ni Miss Thea Obanil, siya ang Team captain ng UP Pep.
Wow.
Sabi niya, we just want to show our best and like always, we want to show our best for the UP community, for everyone who supported us.
Oh, wow, really?
Diba? Ang, yes, ganda nung, kahit na sobrang siya, pero sobrang hirap nito, no?
Rinig
ko daw hanggang midnight yung training nila.
Kasi daw may nawala yata because of an injury.
Yes.
Kaya a person had to learn for 2 days.
For 2 days. So two parang days sa lahat ng paghihirap na kanilang pinagdadaanan, tayo pa rin yung nasa isip nila, yung mga scholar ng bayan.
Yes.
Parang ganun din naman tayo, di ba? Na hirap na hirap tayo sa pag-aaral, di ba? Sana hirap na hirap silang pag-aaral.
Pero,
papers,
tama,
thesis.
Pero ano ba ibig sabihin ng pagpupunyagi? Ano yung kumbaga eh kaluluwa ng salitang ito?
Feeling ko hindi siya pagpupunyagi kung hindi ka nahirapan.
Yeah.
Saka kung wala kang insight na nakikita.
Yes.
At usually, pag sinabi mo pagpupunyagi, hindi lamang ikaw yung insight na nakikita mo. May ibang tao kang nakikita dun sa ending.
At hindi lamang yung outcome, kundi yung proseso mismo. Diba? Na parang na-challenge ka nga. Kaya ka sa dulo, yes, I did it.
Yeah. Tama, sabi
saka gusto ko na ipasok dito yung salitang kapit.
Ah, kapit lang.
Diba? Ito yung mga nangyari nung sa cheer dance competition. May mga picture na malalaglag na sila.
Pero
kapit pa din. Kasi yun yung pagpupunyagi, diba? Yung kakapitan mo talaga yung mga para hindi sila. Kasi diba bawat laglag may deduction sa point yan. So parang kapit. Kapit tayo,
kapit diba? Parang ma-attain nila kunwari yung podium finish, diba? Yung magandang
pyramid.
Yung
stunts
pyramid.
Na death-defying all of those different powerful poses.
Yes, so, nabanggit kanina ni Sir Marty yung ano, yung we were able to overthrow a dictator, mm-hmm. diba?
Yeah.
Ano pa kaya yung mga battles na napagtagumpayan natin? Nabanggit na rin natin yung sa budget cut, tapos yung sa free education, at marami pang iba. Ano pa
syempre,
yung mga...
Hindi, wait lang ha, syempre baka naman sabihin nila, inaangkin ng UP lahat ng itong mga battles won na to. Syempre itong mga battles won na to,
we're proud
napakaliit
of being part of it,
ng parte ng ating mga isko. Hindi ko sinasabing napakaliit, pero napakaraming parte ng iba't ibang mga tao para sa mga battles won na to, diba? At napaka-importante nga na i-celebrate natin yung part ng UP dun sa mga battles won.
Oh, and that we are at the forefront of all of these, kumbaga, memorable battles for our rights, memorable battles for all of things that will benefit ang buong Pilipinas.
Yes. No? Diba? Pagpupunyagi. Diba? Ano pa ba yung mga bagay sa UP na talaga nagpunyagi tayong lahat upang makuha?
Ah, honors.
Yes.
Honors. Yung, kumbaga, marami, alam mo yung sa college ka na parang, syempre, you're fresh out of high school. Parang gusto mo na magbago, gusto mo na, magiging honor student ako. Especially pag honor student ka na beforehand. Parang feeling mo na, no, tutuloy ko lang yung excellence na natutunan ko. Tapos doon na na-realize na parang, hala, kailangan ko nila graduate on time. Yung mga ganun. Parang, for me, that level of humbling yourself to change your track, to change your achievements, is also one form of a victory. Parang how we are able to change our goals and not give up, even though na parang we're just realistic with our goals. Yun yung feeling kong isa ng aspeto ng pagpupunyagi in its fullest form. Yung and, pinaglaban mo, kung hindi man mag-work out, editin natin kung ano yung next best thing and make sure that it will work for us.
Yeah, tama. Na kahit na maraming challenges, hindi natin na, hindi nawawala sa atin na mag-set ng bagong goals.
Oh, of course, may mga nakakapag Latin honors pa rin. And definitely, I am happy for those who have those Latin honors kasi pinaghirapan nila. Yeah. That's one. Tapos, you can really see the glow in their faces.
Yeah.
You know, it's a graduation.
Yeah,
na,
yun yung isa sa manifestation. At para sa akin yung pag-akyat ng parents. Kasi it's our victory for our parents as well, for the people.
Tsaka diba, I'm sure na lahat ng, hindi lang naman UP, pero ang dami mga estudyante na nanonood ng CDC na may dalang reviewers.
Yeah, oh, funny.
Diba, meron sa Twitter yung nagre-review siya after ng CDC.
Oo, meron nga nung nakita ko parang nagra-rally siya dito sa may Quezon Hall. Tapos may hawak siyang
Bio-readings.
So ganun naman talaga tayo bilang mga estudyante, hindi lang dito sa UP, pero sa lahat ng mga estudyante. Talagang sisingitan natin ang pag-aaral.
It
kasi
builds up, it builds up not just character but also endurance.
Yes.
Kasi in the end, a victory will be worthless. Hindi natin siya ma-appreciate kung hindi natin na-realize yung hirap para makamtan yun. Aww. Grabe, di ba?
Totoo yan, ah.
Oh, kasi if it's something you got easy, you got it na pa-chillax-chillax ka lang, hindi mo yung ma-value yan.
Yes.
Kaya dapat talaga, ang pagpupunyagi ay, kumbaga, nanggagaling sa hirap at dugo at pawis nating mga scholar.
Yes. At gusto ko rin niyang pasukan na nung ating ika-apat na bagsak. Mm-hmm. Ano pa bang ibig sabihin ng UP bukod sa pila, pakikibaka, pagpupunyagi? Gusto ko nitong pang-apat kasi napaka-positive niya.
Ayan, ito
ang
ay
universidad ng
paglinang at pagpapabuti.
Yes.
Ano ba ako sabihin ng paglinang? Paglinang ay yung paghasa sa ating mga skills, sa ating mga ikangay kapangyarihan, mga gagamitin natin paglabas ng universidad. Ayan. So,
hindi lamang sa mga trabaho, kundi kung paano ka talaga makikipaggawa ng relasyon sa iba't ibang mga tao. Sa boss mo man yan, sa ordinaryong tao mo man yan na nakakasalubong sa daan, diba? Sa akin kasi, para sa akin ha, tanungin ko rin sa inyo, ano yung life lesson na nakuha nyo dito sa UP? Yan nga pala yung final speech topic ng aking mga estudyante. What is one life lesson that you would want to leave with your classmates? Ako, ang life lesson na nakuha ko sa UP ay talagang makipag... relasyon, makipagrelasyon. Hindi mo makipagrelasyon. Pero gumawa ng isang mabuting relasyon, yes, kahit sino yes, pa yan. Yes, kahit normal na tao, kahit yung jeepney driver, kahit na yung boss mo, networking, kahit na senador pa yan, o kahit na sino pa yan, maganda yung makikipagtalastasan ka at respetuhin mo yung kanilang mga pinagdadaanan sa buhay.
At hindi mo alam kung sino sila.
True.
At magiging sino sila, diba?
So, ay, ang ganda niya. Sabi ko rin lagi sa mga estudyante ko na, alam nyo ba guys, kailangan gumawa kayo ng mga friends dito sa UP kasi hindi mo naman talaga alam, baka mamaya pangulo na pala yung seatmate mo.
Yeah.
Or UN Secretary General na pala yung...
Ambassador na pala siya.
Oo, diba? Yung parang hindi mo naman sinasabing may kapangyarihan sila pero malalaman mo talaga na they will make an impact to society.
Ako yung pinaka natutunan ko bukod sa service excellence ay yung excellence.
Mm-hmm.
Na parang dahil sa pinatunan ko talaga yung commitment to excellence, na parang hindi pwedeng pwede na.
Yes,
kaya sa mga taong kilala ko, yeah, kailangan talagang go, talagang kailangan excellent yung maging output. Sinasabi ko rin sa students na ang goal ko ay hindi ako maging standard nila, kundi malagpasan nila ako. Para kasi for me, yun yung main mark na may naituro ko sa kanila, mas nag-grow ka, so baka in the future, ikaw pa yung magturo sa akin.
Oo,
so part to ng yeah, continuous improvement.
Ang cheesy, pero totoo.
Alam mo, sabi sa akin yun ni Sir OJ, kasi di ba parang last year, yung advice ko yung nanalong best thesis sa department.
Yes, congrats, Chris!
Oh, congrats, Chris! Tapos parang sabi ko, Sir OJ, natuwa naman ako kasi because that was my dream before.
Yeah.
So parang sabi ko, gusto ko yun sana pero hindi ko yun nakuha. Buti nakuha nung advice ko.
Yeah, parang tapos anak parang, mo na rin.
Huwag naman anak, parang magkaedad lang naman kami ni Chris. So parang sabi ni Sir OJ, oo, Charles, because your students are meant to be greater than their mentors.
Yes,
I love it.
And at parang sa akin, oo nga, no? So parang ang luwag sa pakiramdam na you will let UP students go out there,
yes,
make their own stories, and be greater than their teachers.
Yes. Yeah. At saka tayo mismo bilang teachers, make sure natin na
parang ang tanda na natin tatlo, no? Parang para-retire na po kami. Pero
yung mga pinaghihira, yung mga hindi natin gusto nung estudyante tayo, sa mga teachers natin, pinapagbuti natin yung sarili natin doon para mas maraming matutunan yung mga estudyante natin sa atin.
Ah, diba?
Tapos,
yeah,
kaya tayo may SET bilang teacher set.
SET.
Diba? Para
na deadline na po sa Friday.
Yes, so pakasagutan po. Actually, sa mga students ko, requirement nila yun, before ka release yung grades, kailangan naka-upload yung screen cap ng lahat, na accomplish nila lahat ng set nila. Hindi yung sagot nila sa akin, yung done.
Okay.
Para alam ko na part sila
done,
ng
done,
pagpapabuti ng
ay,
mga guru natin.
Nun.
As in requirement ko sa kanila.
Pero
so,
diba, pagka hindi naman nila na-fulfill yan, hindi sila mapaprioritize.
Yeah, hindi mapaprioritize.
Oo, pero kasi
pero
sana,
minsan swerte pa rin.
For the betterment. Pero kasi i-assure din natin, like for me, ako po talaga binabasa ko yung SETs ko para to better myself and talaga myself, pero my classes every
yeah,
sem.
Yeah.
Thank you.
Thank you so much.
Very diba? Speech.
At napaka-importante din na hindi lamang excellence ang ating pinapalaganap. At lagi tayong babalik doon sa mantra, yeah, dun sa philosophy
yes,
na ating university na honor and excellence.
Honor first.
So, medyo ano lang ako ha, kasi ang Ateneo, di ba, lagi silang may AMDG.
Yeah.
Ad majorem Dei gloriam. Di ba? Parang to God,
be the glory?
Be the glory.
Yeah.
Parang ganun siya eh, di ba? Tapos parang lagi sila kapag nananalo, lagi silang AMDG, yeah, di ba? Kapag to thank God, AMDG. Sana meron din tayong conscious effort na ganito yung ating values as scholar ng bayan. Honor and excellence.
Kaya nga po, kung papansin nyo lahat ng blue book natin, we really have to sign, di ba, our blue book. To
honor
say
and
na,
excellence.
Nandun yung honor and excellence.
Oh man, a very small detail, but it makes for a great
kung
story.
Kung baga sinasignan mo yung sarili mo na, okay, hindi ako mandadaya at dahil excellent ako.
Kahit hirap na hirap ka na, yung exam ko na over.
Naiiyak ka na. Di ba? Honor and excellence pa din.
Memorable.
Hindi lamang sa exams, at sinasabi ko nga din, hindi lang inside the university, but outside.
Yes.
As
kaya,
well.
Pag sinisimulan ko yung COM3 na sinasabi na the main goal, di ba meron tayong ang goal ng communication to debate, to inform, to entertain. Pero yung sinasabi na kalimutan nyo lahat to pero huwag nyo kalimutan that communication should be for the common good. Para alam mo na lahat ng ginagawa mo talaga
okay,
with honor.
Mari na po kami mag-retire.
Oo,
diba?
Yes.
Interesting. So honor and excellence dahil maibig sabihin siya hindi lamang dito sa universidad kundi maging sa labas din ng universidad.
Yes. Oh, tama. So honor and excellence always, that is the biggest lesson in
at ang kwentong isko nating yeah, lahat.
Yes. Balikan lang natin bago tayo tayo maghuli ang Universidad ng Pila, ang Virtue of Patience. Ang ikalawang pagsaka, University of Paikibaka, Virtue of Service. Universidad ng Pagpupunyagi, Virtue of Endurance. At ang ikaapat, Universidad ng Paglinang at Pagpapabuti, Virtue of Honor and Excellence. Before tayo dumako sa huling bagsak, time check po muna tayo.
Ang oras ay 15 minuto bago ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Pasko, Pasko, Pasko na namang muli. Panahon na naman ng pagbibigayan at masasayang awitan. Kaya inihahandog ng UP Medicine Choir ang isang libreng konsyertong pinamagatang Himig ng Pasko sa ganap na December 8, 6 p.m. sa Philippine General Hospital Atrium. Samahan ninyo kami sa isang panahong puno ng musika, pagbibigayan at kasiyahan para sa mga pasyente ng Philippine General Hospital. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming Facebook page, UP Med Choir, o kaya i-text si Ian sa 0923-278-5454. Ito ay hatid sa inyo ng UP Medicine Choir sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Tayo ang gumagawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang hapon mga Kalampagers! Nakikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602 ng Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura.
Ito si Mark!
Gray!
Marty, Tin, and Charles, ang paborito nyo, Cinco! Na natapos na po ang buong araw na ito ay...
Ganun pa rin.
Ganun pa rin po. Gulong-gulo po tayong lahat.
Ay, sa'yo tao ulit! Ulit! Mark!
Gray!
Marty,
Tin,
and Charles, ang paborito nyo, Cinco!
Yes, diba? Commitment to excellence na itama natin. Nagpupunyagin na kami.
Yes, dahil yun nga ang mga University of the Philippines facts at kwentong isko. Samahan nyo pa rin po kami. At samahan din ang DZUP sa kanilang pag-celebrate ng 60th anniversary.
Happy anniversary!
Ituloy ang kwento.
Speaking of 60th anniversary, di ba ang department din natin?
Yes! Dahil nga, magkakonekta talaga ang Department of Speech Communication at ang DZUP. So talagang malapit sa puso nating lahat ang DZUP.
Magkapatid
dahil,
na institusyon ng UP.
Yeah. Yes. Doon nga, fun fact lang ito ah. Na, pero next week pa natin siya pag-uusapan. Kasama natin ang secret guest natin. Pero, doon siya sa Palma Hall 132 na buo.
Yes.
Ang DZUP. Sa Eng siya galing before, College of Engineering. Tapos, parang sabi nila na medyo dapat pang speech and drama siya. So, dinala nila din sa speech and drama sa Palma Hall 132. Di ba may radio booth tayo? Doon nangyayari ang DZUP dati.
Ay, okay. Na ngayon that ay classroom.
Practice classroom.
Ng radio classes. Oh, I love that. Speech classes.
I see yung... I did not know that was full of legacies and stories.
Yes, yung Leticia Tison Room. Dahil si Ma'am Tison din ay one of the founders nga ng DZUP.
Ah, that's why. Okay.
Maraming, ang tagal ko na kasi dito sa UP.
Maraming sila mga professor. Ayan. Okay, so nabanggit natin na meron tayong apat, ano, na merong kwento na at merong virtues din nakaakibat na nakukuha natin bilang mga estudyante ng UP o estudyante naman ng kahit saan ka mang nanggaling ng universidad. Naun dito ay ang very close to our hearts, Universidad ng Pila. Na ang virtue natin ay patience. So, paano naman ay ang Universidad ng Paikibaka? O ang virtue na...
Ay,
service
to the nation and to the greater good.
Tama. Oo, that's true. Sana. At ang susunod naman ay ang universidad ng pagpupunyagi dahil ang bawat pagkapanalo natin ay ating inaalay
at pinaghihirapan.
Ayan. Dahil ang virtue doon ay endurance. Ayan. Tapos, ang huli natin na pag-usapan ng huling gap, ito ay ang universidad ng paglinang at pagpapabuti. Dahil saan man tayo mapunta, ito ay laging honor at excellence o husay at dangal.
Yon. Dangal at husay.
Sorry, Brigta. Dapat pala dangal bago ang husay.
Yes.
Oo, meron ding ito, etymolohiya.
Yes. At iwanan natin yung mga kalampagers natin ang huli nating bagsak. Tama. Na medyo positive naman siya at medyo future-looking.
Mm. Yes. Ito ay ang Universidad ng Pag-asa ng Bayan.
Ayan. Ganda.
Oh, so UPB na siya.
Oo nga, no?
Universidad ng Pag-asa.
Oh, Pag-asa.
Pero pwede lang Pag-asa ng Bayan kasi UP Baguio.
Oo, pasok pa rin. Pasok pa rin.
Diba? So, saan nga ba natin makikita yung vision at mission ng University of the
Alam
Philippines?
Alam ko to. Kinakanta tuwing graduation, UP naming mahal.
Diba? Pag nananalo tayo ng UAP, diba? Andun ka, nakatayo ka, tapos proud na proud ka kasi kinakanta mga UP namin.
With the
mahal.
Right hand, naka-fist, tapos you're just punching the air with passion, with
yes.
With glory,
with
courage.
Ito yung gustong gawin ng university. Nabigyan tayo ng pag-asa paglabas ng ating universidad.
Kung, yeah, oh, kung lalabas man ng bansa o ng, kahit dito ka lang.
Babalik
at wag nating kalimutang isoli sa bayan. 'Di ba sabi nga sa kanta UP naming mahal,
malayong lupain.
Ayun, malayong lupain amin mang marating,
di pa rin magbabago
ang damdamin.
Ano favorite line nyo dun sa UP naming mahal? Ikaw muna, Marty.
Ako yung luntian at pula. Yung linya yun. Luntian at pula pag
pagkailanman.
Yeah, kasi for me yung word, well, ang keyword doon ay ang magpakilanman. Yeah, parang the symbolism of honor and excellence ay forever, basically. It's forever and it's there and it's always, it's gonna be part of you, whether you like it or not. Once you graduate, you get out of there, you got your UP diploma, diba, nandun yun lagi.
Alam mo, kwentong isko din yung UP naming mahal. Diba kasi may numang freshie tayo, parang meron mga naririnig tayo na hala, kasama yan sa exam ni sir, kaya kailangan mong kabisaduin yan, diba?
Parang to si Mark Capo.
Ako, ang paborito, Mark Capo. Ang paborito kong linya, yung humayot, itanghal, giting at tapang.
Giting at tapang.
Diba parang may angst ka? To do something good for the country. Sana lahat tayong may giting at tapang para gawin yung gusto natin.
Pag giting, Mark, ano yun, di ba? Honor din. Ano bang giting? Magiting.
Parang bravery. Hindi,
no?
Tapang yung bravery, di ba? Parang giting
is parang honor, di ba?
Parang may ganung factor nga siya. Magiting, ibig sabihin,
honorable, parang ikaw ay,
yung stance mo ay strong.
Yeah, oo. Wow, I love it. The depth of the words in the lyrics. Yes. Ikaw naman, Mark.
Gusto ko yung bulwagan ng dangal.
Na, parang, na isa rin, di ba, bulwagan ng dangal, yung malapit sa main live.
Yes. Yeah. Oo, tama.
Kasi nandun yung dangal, na parang kahit na anong gawin natin sa pakikibaka natin, sa anuman yan, kailangan nandun yung dangal natin. Bilang tao, nandun yung honor.
Yeah, tsaka yung ang cute nga, bulwagan. Di ba, it's like this it's huge hall. And just this me imagining it na it's just full of potential, full of honor. Parang it's very symbolic, but at the same time, it's real. It's true.
At
it's
may iba-ibang mga kapinaglalaban. Nasa isang bulwagan kayo, parang ganon, di ba? Fighting your own battles.
Sharing
battles,
the honors also.
Yes.
Yan. So, itong kantang ito, ika nga, ay very instrumental. Not just
identities. Kumbaga, ito yung tinatapos natin. Di ba kasi pag-graduation, kakanta ka ng UP namin na. Parang tinatapos mo na. Tapos ang huli niya pa, yung mabuhay ang pag-asa ng bayan.
Mabuhay ang pag-asa ng
thank you, Marty.
At tayo, at hindi lang nagre-refer sa tayo, kundi at ipagpapatuloy natin yung legacy na we will hone other people who will in turn be pag-asa ng bayan.
Ganda.
Last word, bayan. Di ba? Even that speaks volumes.
Na para, na hindi lang tayo individualistic na para tayo. Para tayo sa bayan. Parang ganun. Inaalim mo na yung sarili mo sa bayan.
Yun exactly yung
kasi
spirit
diba
of the song.
Kasi diba yung publication?
Yeah, yes. Kaya siya nude, wala siyang tinatago, and open arms. Kasi, you know what, take all of me as you may, and let me
I'm
serve the country.
I'm open to you serving
you.
Yeah,
let me see. And let me make you be better people. Let me be of service to you. nakabukas at ang palad at paharap, di ba?
Yes.
Open palms. Diba? Sa non-verbal, ano yung sabihin na open palms?
I'm open to you.
Yes, I'm open. Wala akong tinatago. Bukas ang aking loob. Bukas ang aking
puso. At pwede ring matapang kung haharapin ang mga bagay-bagay.
Yes.
Next. Diba? Napaka-importante na sana kahit na andun dun sa linya ay nagre-reverberate sa atin lahat bilang scholar ng bayan, kahit sa ang campus ka man ng universidad.
Napakarami yan.
Ganda, yeah. Diba? Kayo ba nakapunta na sa ibang campus?
Yes, UP Baguio.
Baguio
UP
and
LB.
Cebu and LB.
Ako LB Baguio, na, Manila.
Ay, Manila pa nga pala. Yeah.
Diliman. OU. Pero paramihan.
Oo.
Ay, OU, hindi.
Wala pa ako sa ibang ano.
Naka-Visayas na
pag rin. OU ka na, sa internet lang.
Sa Baler, meron din.
Nasa LB. Baler. Yeah. Meron sa Clark. Ay, may UP Clark din. May UP BGC din.
Extension yun ng Diliman.
Ay, yung BGC, the newest.
Ay, yeah,
yeah, the most modern because ito ay extension.
Pag nasa C5 ka, madadaanan mo siya.
Yes. Papunta airport.
Nakalagay doon UPBGC.
Yes. Pero hindi ko pa natin si Oble doon, actually. Hindi ko pa siya nakikita doon.
Nandun kasi siya sa Sahara.
Ah, Sahara. Hindi ko doon nakikita pag nasa ano.
Yes.
Ang cute na may branches.
Ngayon, siguro, tapusin natin ang araw na ito sa pamamagitan ng ano yung pinaka...
Akala ko ng pagkanta.
Bukod sa pagkanta, ano yung pinaka tumatak sa inyo na kwentong isko na kahit dati nung undergrad kayo o kahit ngayon?
Siguro sige, simulan ko na. Ang pinaka-importanting kwentong isko sa akin ay yung mga guro na nagbigay inspirasyon sa akin kung nasaan ako ngayon. Parang para kasi sa akin, alam mo yung minsan yung buong mundo ay kalaban mo na sa mga pangarap mo, kalaban mo na sa
ang lalim naman yung kalaban sa mga pangarap.
Parang ano, parang hindi sila naniniwala sa iyo. Tapos may dalawa akong guro na si Sir Barry at si Ma'am Aklan, kung nakikinig man kayo, na alam mo yun, parang hiyang-hiya ka ng mahingi ng suporta kahit sa simpleng recommendation letter lang. Pero ready sila. Yung isa kasi si Sir Barry, siya yung parang inspirasyon ng pagiging excellent na teacher. Of course, excellence din si Ma'am Aklan. Pero siya kasi yung parang kaibigan mo lang. Parang tropa mo lang. Tapos tinutulungan ka pa rin niya hanggang ngayon. And for me, yun yung kwento talaga na nasa puso ko at lagi kong dadalhin, diba, sa UP.
Yung sa akin naman, yung pagiging guru ko, yung experience ko from my pagiging teacher, meron ko kasi yung estudyante na walang tiwala sa sarili niya. Oh, kasi sobrang wala tiwala sa sarili niya kasi may mock debate kami. Tapos parang oo na siya ng oo habang in-interpolate siya. Pero nung mismong debate na, talagang ang galing niya. Nung time na yun, wow. Talaga, naiiyak ako habang nag-speech siya. Ganun. Oh, ang nire-reflect nun so ay nice. Lahat talaga tayo ay meron talaga. Kaya natin mag-develop, tapos laban tayo. Tapos siya rin kasi yung tao na ang advocacy niya ay yung bye-byein. Kasi maka-Pilipino siya.
Culture. Wow, yes. I love it. I love
tapos
it.
Talagang, heritage. Kahit na may doubt, bilang UP students, kahit na may doubt tayo sa sarili natin, tuloy-tuloy pa rin talaga tayo sa paglaban. At that's nandyan ang iba't ibang tao para supportahan tayo.
Ako simple lang, ang kwentong isko ko yung mga simpleng bagay na minsan hindi natin appreciate. Kasi diba umalis ako sa UP ng mga 2 years din. So parang na-miss ko yung pagkain lang ng avocado ice cream, pancit canton, pag-ikot sa Akad Oval. Syempre kanya-kanyang campus, may kanya-kanya tayong quest, kwentong isko. Mm-hmm. At sana pagpatuloy ng ating mga kalampaggers ang yung mga lalo na yung mga tagapakinig natin na nag-aaral pa sa UP, di ba? Patuloy nating gumawa ng kwentong isko kasi ito yung mga kwentong babalik-balikan natin pagkatapos ng UP. Kaya din di ba lagi tayong bumabalik dito kasi nga sabi ko, it's my safe haven.
Yeah, it's your safe place. It's the place that your heart feels the warmest.
Yes. Kaya naman maraming salamat mga Kalampaggers sa pakikinig ng Ituloy ang Kwento at hashtag Kwentong Isko. Sobra excited ko next week kasi mag-hashtag Kwentong Kalampagan tayo.
Ay, oo na ko. Mag-share kayo. Mag-share po kami ng image syempre at kailangan magkwento rin kayo. Nako, lalo na kayong mga maraming kwento dyan sa mga
nakalaan. Yes, dahil nagsimula tayo ng Kalampagan 2.0 with a new Kalampagan of course. Tatapusin natin ang year na to with Kalampagan.
Yes, at matatapos ang year na to na syempre Kalampagan 3.0 na po tayo sa January dahil may mga bago rin tayong makakasama. Ooh. At may mga aalis din.
Hala, sino yung aalis?
Diba? Ang daming mga blind item. Kaya naman, samahan nyo lamang kami.
Sa pagtutuloy ng kwento ng Kalampagan.
Yes, at tuloy-tuloy lamang suporta sa facebook.com/kalampagandzup at twitter.com/kalampagandzup.
Ayan, so ang susunod na problema?
Programa!
na programa po ay Tabi Tabi Folklore Radio. That's an excellent radio program. Ayan, by the way. So yes, ito po uli ang iyong paboritong cinco na si
Mark
Gray
Marty and Charles
ang
cinco nagpasaya sa inyo!
Samahan niyo po kami ulit sa susunod na linggo para mag
alas 5 na Kalampagan na!
Kalampagan! ating bigkasin ang panatang makabayan bilang sagisag ng ating pagkakaisa sa pagbabago tungo sa kaunlaran ng ating bansa.
Ang panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkup at tinutulong upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan nang walang pag-iimbot at nang buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa.
Ang Panatang Makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Pilipino Movement, KBP, at ng himpilang ito.